Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Aj dnes sa hlásime so spravodajstvom z Vatikánu a s niekoľkými informáciami z cirkevného diania vo svete.
V druhej časti nášho vysielania vám ponúkneme súhrný pohľad na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý Svätý Otec ukončil včera slávnostnými vešperami v bazilike Svätého Pavla za hradbami. Nerušené počúvanie vám želajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka. Vatikán. Zajtra bude v Ríme v poradí 14. verejné zasadanie Pápežskej akadémie pod záštitou Pápežskej rady pre kultúru a samotných pápežských akadémií. Pri tejto príležitosti, ako sa uvádza v komuniké, akadémie odovzdajú cenu pápežských akadémií, ktorú udeľuje Svätý Otec mladým vedcom, umelcom či inštitúciám za ich prácu v oblasti podpory kresťanského humanizmu. Tohtoročné zasadnutie organizuje Pápežská akadémia Svätého Tomáša Akvinského a Pápežská teologická akadémia na tému Kňazská teologická formácia.
Stretnutie otvorí úvodným príhovorom predseda Pápežskej rady pre kultúru Monsignor Gianfranco Ravasi. S príhovormi následne vystúpia profesor Charles Merort z Pápežskej akadémie svätého Tomáša Akvinského a Manilo Sody, predseda Pápežskej teologickej akadémie. Záverečným bodom stretnutia bude odovzdanie ceny pápežských akadémií, ktorú tento rok získa John Mortensen z Akademickej univerzity v Cheyenne za svoju prácu na tému chápania antológie svätého Tomáša. Radu pre koordináciu spolupráce pápežských akadémií vytvoril pápež Ján Pavol II. V roku 1995 a tvoria ju zástupcovia 7 vzdelávacích inštitúcií. Vo štvrtok 28. januára účastníkov zasadnutia príjme na osobitnej audiencii pápež Benedikt XVI.
Vatikán. Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov vydala komuniké, v ktorom so sklamaním reaguje na konanie médií, ktoré publikovali text týkajúci sa práce zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou.
Ako sa uvádza, zverejnený dokument je predbežným náčrtom pozostávajúcim zo zoznamu tém, ktoré majú byť preštudované a preskúmané do väčšej hĺbky. Na poslednom stretnutí zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou, ktoré sa konalo minulý rok v októbri na Cypre, bolo zvlášť dohodnuté, že tento text nebude publikovaný pred úplným a komplexným preverením zo strany komisie. Zatiaľ sa to neuskutočnilo a teda zverejnený text nemá žiadny oficiálny status ani úradnú váhu.
Taliansko. V pondelok 25. januára sa v talianskej diecéze Maceráta začal beatifikačný proces jezuitu Mattea Ricciho, známeho pod označením Apoštol Číny. Pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia sa minulý týždeň v Miláne uskutočnila konferencia, na ktorej vystúpil aj generálny predstavený spoločnosti Ježišovej, páter Adolfo Nikolas. Vo svojom príhovore zdôraznil, že Matteo Ricci vnímal svet ako miesto prítomnosti Boha, ktorého možno poznať pomocou humanitných a prírodných vied. Vďaka tomu sa tento jezuitský misionár stal prvým sprostredkovateľom medzi kultúrou západu a ďalekého východu.
Nevypracoval žiadnu teóriu o misijnej činnosti, ale naučil sa vnímať prastarú kultúru Číny. Takto získal potrebné prostriedky k dialógu. To isté sa týkalo i jeho spôsobu ohlasovania evanjelia, ktorý sa viac zakladal na priateľských vzťahoch s obyvateľmi najľudnatejšej krajiny sveta, než na vopred vypracovanej evanjelizačnej taktike. Práve tým, uviedol páter Nikolás, poukázal na univerzálnosť kresťanstva. Podujatia, ktorých cieľom je priblížiť tohto veľkého misionára ďalekého východu, budú trvať celý rok a sú plánované vo viacerých mestách Talianska.
Libanon. V Libanone sa dnes začalo zasadanie zmiešanej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a orientálnymi pravoslávnymi cirkvami. Na stretnutí, ktoré potrvá do 31. januára, sa bude hovoriť o ekumenických konciloch, ako aj o zvláštnom prínose cirkvi Ríma.
Nasleduje rubrika ku včera ukončenému týždňu modlitieb za jednotu kresťanov.
Ekumenizmus je svedectvom o sile kresťanov.
Priatelia, vyjadrením kardinála Kaspera, predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, otvárame dnešnú reflexiu nad tohtoročným týždňom modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bol ukončený včera 25. januára na sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla. Stalo sa peknou tradíciou, že jeho vyvrcholením sú rok čo rok vešpery v bazilike svätého Pavla za hradbami, ktorým predsedá hlava katolíckej cirkvi za prítomnosti predstaviteľov iných kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev. V tomto kontexte ide o skutočné bratské stretnutie, ktoré už viac ako 40 rokov spája meno apoštola národov svätého Pavla s cestou ekumenizmu. Jednou z aktivít na podporu tohto úsilia o jednotu kresťanov je aj spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Aj tento rok vydali jednotný textový materiál, ktorý bol podkladom pre slávenie jednotlivých 8 dní, a to formou modlitbových biblických stretnutí, vlastných bohoslúžieb jednotlivých kresťanských cirkví alebo ekumenických bohoslúžieb. Kardinál Kasper, predseda spomenutej Pápežskej rady, na margo výberu tohto ročnej témy, vy ste toho svedkami, povedal.
Téma bola vybraná z Lukášovho evanjelia a práve tento úryvok sme zvolili preto, lebo tohto roku oslavujeme 100. výročie misijnej konferencie v škótskom Edinburgu, na ktorej sa všetci misionári stotožnili s faktom, že najväčšou prekážkou pri šírení evanjelia vo svete je nejednota kresťanov. Teda ekumenizmus a misijné poslanie sú akoby dvojičky, sú vzájomne späté. Ako môžeme ohlasovať zmierenie, jednotu a lásku, ak my sami sme rozdelení? Toto je cieľ ekumenizmu. Vydať spolu svedectvo evanjelia a hodnot evanjelia. Naša doba extrémne potrebuje tieto hodnoty. Ekumenizmus nie je len niečo na akademickej úrovni, ale má svoje opodstatnenie v dnešnom svete a zanecháva v ňom stopu.
Tu sa žiada povedať, že v priebehu minulého storočia nadobúdalo zmierenie medzi kresťanmi rozličné formy. Spirituálny ekumenizmus poukázal na to, aká dôležitá je pre jednotu modlitba. Do teologického výskumu sa vložila značná energia, čo viedlo k veľkému množstvu doktrinálnych dohôd. Praktická spolupráca medzi cirkvami v sociálnej oblasti dala zrod plodným podnetom. Popri týchto hlavných úspechoch mala otázka misií veľmi konkrétne postavenie. Svetová misijná konferencia v Edinburgu sa všeobecne považuje za akýsi začiatok moderného ekumenického hnutia. Aké sú znamenia nádeje do budúcna? Hovorí kardinál Kasper.
Chcel by som sa pozastaviť predovšetkým pri dvoch znameniach. Prvé sa vzťahuje na dialóg s pravoslávnymi cirkvami, ktoré sú nám veľmi blízke. Urobili sme mnohé a veľké pokroky v posledných 10 rokoch. Druhé konkrétne znamenie nádeje je, že existujú skupiny z katolíckej aj protestantskej strany, ktoré sa pravidelne stretávajú, modlia sa spolu, prosia jedný za druhých, vzájomne zdieľajúc duchovné skúsenosti. Tieto skupiny naozaj predstavujú skutočný ekumenizmus. Príjmu to, k čomu sme dospeli v našich teologických dialógoch a aplikujú to do konkrétnej situácie. Toto umožní rast niečomu, čo bude môcť priniesť dôležité ovocie.
Vzťah katolíckej a pravoslávnej cirkvi má v rámci ekumény osobitné miesto. Situácia pravoslávnej cirkvi je však od situácie kresťanských cirkví západu veľmi odlišná. V čom spočíva tento rozdiel, na to sme sa opýtali jezuitu pátra Milana Žusta, ktorý je členom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.
Vo všeobecnosti v tom, že pravoslávni kresťania na spoločných modlitbách môžu byť prítomní, ale sa ich nesmú zúčastňovať aktívne. Naši veriaci sa tomu čudujú, ale netreba zabúdať, že pred druhým vatikánskym koncilom ani členom katolíckej cirkvi nebolo dovolené aktívne sa zúčastňovať na spoločných bohoslužbách s členmi iných konfesí. Pravoslávna cirkev nemala udalosť podobného druhu, ako bol náš druhý vatikánsky koncil, a tak môžeme byť vďační za úsilie, ktoré pravoslávne cirkvi v tejto oblasti vynakladajú.
Ricordati, Signore, della tua chiesa.
Vyvrcholením tejto reflexie, ako aj samotného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, bol príhovor svätého otca, ktorý predniesol včera pri vešperách v bazilike svätého Pavla za hradbami.
Cari fratelli e sorelle,
Drahí bratia a sestry, neprešlo veľa mesiacov od vtedy, ako sa skončil rok venovaný svätému Pavlovi, ktorý nám poskytol možnosť dôsledne sa zamyslieť nad jeho poslaním ako ohlasovateľa evanjelia. A ako nám pripomenula aj téma týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, vy ste toho svedkami, aj nad naším povolaním byť misionármi evanjelia.
Paolo, pur serpando vived intensa memoria,
i keď si Pavol uchovával živú a silnú spomienku na vlastnú minulosť prenasledovateľa kresťanov, neváha nazývať sa apoštolom. Dôvodom takéhoto titulu je pre neho stretnutie so vzkrieseným na ceste do Damasku, ktoré je aj začiatkom neúnavnej misionárskej aktivity, v ktorej bude vynakladať všetku svoju energiu, aby celému ľudstvu ohlasoval toho Krista, ktorého osobne stretol. Takto sa Pavol, prenasledovateľ cirkvi, sám stane obeťou prenasledovania pre evanjelium, o ktorom vydáva svedectvo.
Od Židov som 5 raz dostal 40 bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdení, ohlade a osmede, veľa ráz v pôste, v zime a nahote. A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja. Kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo.
La testimonianza di Paolo raggiungerà il culmine nel suo martirio.
Pavlovo svedectvo dosiahne vrchol v mučeníctve. Nie ďaleko odtiaľto zloží skúšku viery v Krista, ktorý premohol smrť. Dynamika prítomná v Pavlovej skúsenosti je podľa slov Benedikta XVI. Tá istá, akú nachádzame na stránke Evanjelia o emauzských učeníkoch. Potom, ako spoznali vzkrieseného Pána, sa vrátili do Jeruzalema a našli tam 11 zhromaždených spolu s ostatnými. Zjaví sa im vzkriesený Kristus, povzbudí ich, zvíťazí nad ich strachom, ich pochybnosťami, nechá sa nimi pozvať a otvorí im srdce pre chápanie písem, pripomenúc im všetko, čo sa malo stať a čo bude tvoriť základné jadro kresťanskej zvesti.
Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.
Toto sú udalosti, o ktorých vydali svedectvo predovšetkým učeníci prvej hodiny a následne veriaci v Krista všetkých čias a na ktoromkoľvek mieste, povedal Svätý Otec. Je však dôležité zdôrazniť, že toto presvedčenie, ako vtedy, tak aj dnes, sa rodí zo stretnutia so vzkrieseným. Živí sa trvalým vzťahom s ním a hlbokou láskou k nemu. Úsilie o jednotu kresťanov nie je úlohou len niektorých, ani nejakou vedľajšou aktivitou života cirkvi. Každý je povolaný dať svoj príspevok, aby boli urobené kroky, ktoré povedú k plnej jednote medzi učeníkmi Krista. Bez opomenutia toho, že táto jednota je predovšetkým darom Boha, o ktorý máme stále prosiť.
Totiž sila, ktorá podnecuje jednotu a misijné poslanie, vyviera z plodného a strhujúceho stretnutia so vzkrieseným, ku akému došlo v prípade svätého Pavla na ceste do Damasku alebo v prípade 11 a ostatných učeníkov zhromaždených v Jeruzaleme. Nech Panna Mária, Matka Cirkvi, povie áno, aby čo najskôr bola naplnená túžba jej syna. Aby všetci boli jedno, aby svet uveril.
Una sola cosa, perché il mondo creda.
Vážení poslucháči, čas vyhradený pre naše vysielanie sa naplnil. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.